gemeente baie welkom vanoggend. Die tema vanoggend is hoe lyk my vyf brode en twee visse? En nou ken julle die skrifgedeelte en dit gaan dan ons tema wees vanoggend. Hoe lyk my vyf brode en twee visse wat ek na Jesus toe bring? Gemeente, ons skoting kom vanoggend uit Psalm 65 vers 1 tot 8. God, U verdien dat ons U prys. U verdien dat ons beloftes aan U nakom. Want U luister na elke gebed. Alle mense moet na U toe kom met hulle sonde. Ons het verkeerde dinge gedoen en nou het dit ons ingehaal. Maar U sal ons vrymaak daarvan. Die gelukkigste mens op aarde is daardie persoon vir wie U uitkies en toelaat om by U te kom. Die versie is nogal vir my iets besonders. Ek gaan dit weer lees. Die gelukkigste mens op aarde is daardie persoon vir wie U uitkies en toelaat om by U te kom. U bring hom na U toe sodat hy saam met U kan lewe. Ons wil elke dag leef uit die goeie dinge wat U vir ons gee. Omdat U getrou is, antwoord U ons en doen groot en wonderlike dinge vir ons. U help ons as ons bid. U red ons, daarom vertrou mense oor die hele aarde op U. U krag laat groot werke vasstaan. Daar is geen einde aan U mag nie. U laat die onrustige see weer kalm word. U maak die groot golwe stil, U laat die bekleierheid van die volke ophou. Gemeente, die seëngroet kom uit Openbaring. Genade en vrede vir julle, van hom wat is, wat was en weer sal kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het en die heerser oor die konings van hierdie wêreld. Kom ons staan en sing ons as loflied. Lied 350 vers 1, 2 en 3. Ons nader kersttyd, so ek het gedink ek sal nie uitbreek dat ons dan die eerste kerslied vanoggend sing. Gemeente, ons skrifgedeelte kom vanoggend uit Lukas 9 vers 10 tot 17. Dis die vermeerdering van die brode. Ek lees uit die Geloof in Aksie Bybel. Lukas 9 vers 10 tot 17. Met die woord voor ons oop, kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, wanneer ons tot die troon nader soos wat ons sing, dan is dit omdat ons behoeftig is aan die teenwoordigheid. Dankie vir die wonderlike voorreg wat elkeen van ons het, om as gemeenskap van gelowiges vanoggend weer die woord oop te maak en te ontdek. Here, dankie dat u vir ons versorg. Wanneer ons sê dankie vir kos, dan dink ons aan hulle wat dit nie het nie. En Here, as ons dan bid dat u vir ons die vermoë sal gee dat ons dit sal doen, anders beteken ons gebed niks. So ook, wanneer ons dankie sê vir klere, dan dink ons aan hulle wat onversorg is, en wanneer die geleentheid om voordoen, dat ons ook ons hande sal uitreik. Ons is die voete, die hande, die oë en die ore en die stem hier op aarde. Vader, ons gebed gaan vanoggend uit aan die wêreld daar buite. Ons dink vanoggend veral aan die situasie in Gaza, ons dink aan die situasie in Oekraïne, en nader aan die huis, Here, suid van die Sahara, gaan het ook nie beter. Ons kon vra dat u vrede aan mense se harte sal bewerkstellig. Ons kon bid vir ons land, Here, wat gebuk gaan onder korrupsie, geweld, vrouwe en kinders wat daar onder lei. Ons gebed gaan aan ons provinsie. Ons sien die nood waar water nie meer loop nie. Dan kom bid ons vir ons gemeente, Here. Ons kom staan vanoggend as gemeente voor u en wil vir u dankie sê vir ons geskiedenis. Dankie dat ons in die klein triespieltjie kan kyk dat die momentums in ons gemeente se lewe daar gesit het vir ons herinneringstekens dat ten spyte van die nog hierdie gemeente dra. Wil bid vir Johan en Harriet en die kerkraad wat versmoed sorg dat die dag tot dag aktiwiteite plaasvind, maar ook Here dat u woord in stand gehou word. Dankie daarvoor. En dan kom vra ons om vergifnis van ons sondes, Here, dat ons nou, wanneer ons die woord lees, dat u ons sondes sal vergewe. Nie moet ons dit verdien, maar om Jesus se naam kom. Amen. Lukas 9 vers 10. Intussen het die 12 disippels van Jesus teruggekeer van hulle sending en opgewonde vir hom kom vertel van alles wat hulle gedoen het. Toe sê hy vir hulle, kom saam met my daar na die omgewing van Bethsaida toe, ek wil graag een bietjie alleen wees. Die mense het gul uitgevind waar Jesus is en het so toe gestroop. Jesus het hulle vriendelik ontvang en met hulle gepraat oor God se nuwe wêreld. Hy het ook al die siekes tussen hulle gesond gemaak. Later die middag, toe dit begin donker word, het die disippels Jesus eenkant toe geroep en vir hom gesê, "Jy moet asseblief nou klaar raak. Stuur die mense weg om vir hulle iewers in die omgewing 'n slaapplek en iets te ete te kry. Ons is hier tussen niks en nêrens. Hier is nie kos of blyplek vir hulle nie." Toe sê Jesus vir sy disippels, "Gee julle vir hulle iets om te eet." "Wat? Dis onmoontlik," het hulle almal te gelyk geantwoord. "Ons het net 5 brode en 2 visse vir ons en vir u saamgebring, dis al. Ons sal iewers moet gaan kos koop vir hierdie groot skare." Net die mans alleen in die skare was by die 5000. "Laat die mense alleen, of laat die mense gou in groepe van 50 sit," het Jesus gesê. Die disippels het dadelik aan die berg gespring en die skare in groot groepe laat sit, want toe almal 'n sitplek gehad het, wat Jesus die 5 brode en 2 visse, sê vir God daarvoor dankie, spreek sy seën daarop uit en begin dit in kleiner stukkies breek. Hy het dit aan die disippels gegee om aan die skare uit te deel. Almal het genoeg die ete gekry en op die ou end was daar te veel kos. Na die tyd is 12 mandjies vol opgetel wat oorgebly het. Ons lees tot so ver en ons skrifgedeelte is die totale geleese gedeelte vanoggend. Vriende, dit is toch belangrik dat die mens in die begin van die boodskap eers kyk, wie was die auteur van die boodskap? Waar lê die boek in die Bybel? En dan vat ons elke stukkie, elke versie en ons trek hom uit mekaar uit. En die belangrikste is die groot woord, wat is die hermeneutiek van hierdie skrif? Wat is die toepassing vir ons vandag, ook hier in die reeks? Die evangelie van Lukas is die derde evangelie en dis ook die derde boek in die Nuwe Testament. En Lukas verkondig nie net Jesus as verlosser van Israel, maar hy verkondig hom ook aan as die verlosser van die totale mensdom. En 'n groot deel van hierdie evangelie bevat dieselfde skrifte en dieselfde tekste as Matteus en Markus. Maar nou weet ons dat Lukas van beroep 'n dokter was. En daarom skryf hy uit die perspektief van 'n dokter baie van hierdie dinge met 'n mediese agtergrond. Daar is byvoorbeeld die uitgebreide verhaal oor die groot geboorte van Christus, die opwekking van die seun van Daai, die verhale oor sy gees en die Emmausgangers. In die tyd en 'n hele paar gelykenisse waaronder die barmhartige Samaritaan en die verlore seun is. Jesus het met bewoning altyd aan die siekes en almal aandag gegee wat hulp nodig het. Die ondertoon van die evangelie is die van blydskap oor die koms van die verlosser en sy oorwinning oor die magte van die bose. So Lukas maak 'n punt daarvan dat hy die details skryf hoe Jesus die mense gehelp het, maar met die klem op verlossing van die mensdom. Lukas het die evangelie van Lukas en die boek Handelinge geskryf. En beide hierdie boeke is aan Theophilus opgerig. Hy was 'n persoon in die regte en sy naam beteken liefhebber van God. Hierdie is dan ook die langste boek in die Nuwe Testament en is stelselmatig in 'n volgorde geskryf. So verwag dus dat Lukas hierdie boek in kronologiese volgorde verpak. Lukas is die geliefde geneesheer wat soms met Paulus verwys het en daarom verwys hy soms na ons. Wanneer hy na ons verwys dan sit daardie gedeeltes waar hy en Paulus saam op reis was. Nou wanneer is die boek geskryf? In kort, aangesien gelowiges in Lukas gewaarsku word om te vlug as hulle sien dat Jerusalem deur die vyandige magte omsingel word, kan ons aanneem en moes die boek voor 70 na Christus geskryf gewees het. Ons kan echter verder aflei dat aangesien Handelinge en aan die einde van Handelinge Paulus skielik in gevangene geneem is, moes dit ook voor daardie tyd geskryf word en kan ons dan met redelike sekerheid sê dat Lukas is geskryf 58 tot 62 na Christus. Nou wat is die doel? Waarom is hierdie evangelie dan geskryf? Lukas skryf in aanhalingstekens sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Theophilus, asook alle liefhebbers van God, naam is verseker van wat waarlik met Jesus gebeur het. Ook hierdie vermeerdering van die 5 brode en die 2 visse. Aan die einde van sy Galileese bediening gee Jesus 'n afskeidsmaal aan sy menigte volgelinge. En volgens die Joodse geskrifte is een van die simbole van die Messiaanse tydperk hierdie feestmaal met die kroning van God as koning. Jesus gebruik dit in die gelykenis van die groot feestmaal en verwys daarna in Lukas 13 vers 29 tot 30 en tweemaal met die instelling van die nagmaal. Nou kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die nagmaal. Wat gebeur by die nagmaal? Die eerste plek is daar orde, daar is ouderlinge, diakens, en die diakens deel hierdie tekens uit. As ek nou so vinnig kyk, is ons omtrent so 30, 40, 50 vanoggend hier in die erediens. So dis maklik om te verwys na die opdrag wat Jesus aan sy disippels gesê het, heel die mense in groepe van 50. Nou wat interessant is, al vier die evangelies beskryf hierdie vermeerdering van die brode en die twee visies. Dis die enigste wonderteken wat deur al vier die evangelies aangeteken is. En dit moet dit 'n besonderse teken gewees het vir almal daarteenwoordig, ook dan nou die disippels. Nou wat is hierdie teken dan? Dis 'n teken van groot betekenis. So met die terugkeer van die 12 apostels, nadat hulle vertel het wat in hulle huis gebeur het, sê Jesus, kom ons gaan kry net 'n bietjie rust. Kom ons gaan skakel net vir 'n oomblik af. Dis soos ook Jesus vir hulle sê, kom ons hou 'n retreat. Ek wil hoor wat het met julle gebeur. Hoe het julle werk as apostels ervaar? Maar soos wat ons weet, volg hierdie stade vir Jesus en sy disippels. In Markus 6 vers 30 tot 33 vertel dat Jesus vir die teruggekeerde apostels gesê het, hulle moet saam met hom gaan na die verlate plek. Hulle gaan so 'n bietjie rus. Want nou het hierdie klomp skare mense opgedaag en hulle wil meer hoor. Hulle verwagting is meer as net 'n oggendsessie. In hoofstuk 9 vers 11, die skare kom dit egter agter en volg hulle. Maar soos wat die teks beskryf, Jesus ontvang hulle vriendelik. Jesus het hulle innig jammer gekry, omdat hulle soos 'n klomp skape sonder 'n herder was. Hy wat Jesus is, sit sy gewone werkswyse voort. Hy praat met hulle oor die koningskap van God en genees die wat genesing nodig het. En die verlate plek is waarskynlik in die berge in Bethsaida. En toe dit begin aangekant word, sê die apostels vir Jesus, daar is stuur hierdie mense as op die weg. Ek dink die apostels het self honger geword en moeg geword. Jesus stuur hulle weg, hier is nie kos vir hulle. Dat hulle nou self vir hulle self onderhouding wees. Hulle moet gaan slaap, ek soek, hulle moet kos soek. Ons het nie die kapasiteit nie. En toe die ontnugtering. Gee julle geloof. Waar wil julle hê moet hulle anders kos kry? Ek het gister by een van die kettingwinkels gevra, hoeveel brode kan julle per dag bak? Nie naaste by wat nodig word. Slegs die man stel daar 5000, wat van die vrouens en die kinders? Ek het vir die sondag aand, toe dink ek, kom ek wat een brood rondkie en een blikkie sardines en ek eet het. En ek was aangenaam verras oor die voedingswaarde daar. Nou goed, as ek brood eet, dan moet ek nou Lysie Gaveston na die tyd ook vat, so dit kan ek ook bygedraad oor die, om die maag bietjie voller te maak. Maar ek was aangenaam verras oor die enkel brood rondkie en die blikkie sardines se voedingswaarde. Daar word gesê dat 200 daglone se kos sou nodig wees om hierdie mense te voed. 200 daglone se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry. En die disippels se onmag is duidelik by Jesus sigbaar. Dit is so asof hy vir hulle sê, julle kom nou terug van julle werk af. Julle het hoe lank saam met my beweeg? Nou sê hulle vir my, stuur hulle weg. Wat vir my interessant was, is hoekom het hulle opgedeel in groepies van 50? Dit sou beteken, as daar 5000 mans was van deur, dan sou die 12 apostels sommer by 9 na 10 groepe gekry het om te bedien van 50 elk. Maar ons weet, daar was meer geweest. So elkeen se groep moes meer gewees. En dan, en die ander evangelie staan daar, was 'n seentjie met sy 5 brode en 2 visse. Jesus sê, kom, drink vir my. En hy kyk op na die hemel, vra God se seën op die stukkie kos. Die disippels leer om te dien en om Jesus ook te volg in die proses. Die skare leer dat Jesus leef en praat en handel vanuit sy gemeenskap met die Vader. Almal word gesadig in 12 handjies, vol brokstukkies word opgetel, om die oorvloed van hierdie vermeerdering van die brode te demonstreer. Niks word vermors nie. Die bietjie wat hulle vir Jesus gee word oorvloed vanuit sy hand. Jesus is bekommerd oor mense wat honger is, en Jesus se hulp is rein. Ons het so rukkie terug uit Handelinge 3 gepraat, toe Jesus die verlamde man by die poorte van die tempel sy roepstem gehoor het. En Petrus sê vir hom, weet jy wat, ek het nie geld nie, ek het nie goud en silwer nie, maar ek het die liefde en genade van Jesus van Galilea, steek net jou leë hand uit. En ons weet die man het in die tempel ingedaans. Ek wonder hoe hierdie skare gereageer, maar ons gaan nou daarby kom. Filippense 4 vers 19 sê Paulus, my God sal ruimskoots in julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Dit, teenoor die versoeking van Jesus, toe Satan kom sê, sê vir die brode, sê vir die klippe word brode, en hy wys dit van die hand. Psalm 23 vers 5, die dek van my tafel, my beker loop oor. Vir homself, hy wat Jesus is, het hy die broodwonder afgewys, maar toe hy die honger mense om hom sien, en hulle behoefte, die verandering, en hy vermeerder die brode. Kom ons som die skrifgedeelte en die boodskap op, en ons kyk na die toepassing daarvan. Tydens ons kursus, het ons geleer, wat is die filosofie, ek bevestig, dit is so. Wat is die filosofie van die Bybel? En in Engeland is professor N.T. Wright, hy sê, daar is 5 bedrywe. En die eerste bedryf is die skeppingsverhaal, die tweede is die sondeval. Die derde bedryf is die uittog van die Israeliete uit Egypte. Die vierde bedryf is Jesus, sy koms na die aarde, sy geboorte en sy kruisiging. En raai wat? Die vyfde bedryf is waar ons nou is. Ons is akteurs op daai verhoog. En ek wil hê, jy moet hierdie toneel, wat voor Jesus afspeel, as een verhoogstuk sien. Daar is 4 vorme van akteurs op hierdie verhoog. Dis die skare wat Jesus volg, dis die 12 disciples, dis die sendie met sy 5 brode en 2 visies, en dan die hoofakteur met groot respek. Is Jesus van Nazareth. En dan doen Lukas op 'n besonderse manier, skryf hy hierdie teks vir hierdie toneel wat hy afspeel. Die skare is hier voor Jesus, hulle wil meer hê. Die disciples is besorg, hulle gaan die kos vir hulle kan gee nie. En nou begin daar rolverdeling plaasvind. Jesus sê vir die disciples, julle moet vir my kos gee. Nee, dis al wat ons sê, ok, Sienkie, kan oom hierdie 5 brode en 2 visse van jou kry? Sê, ja, miskien as ek gee, van die res ook gee, want ek glo, hy was nie die enigste met kos daar. En dan die belangrikste, Jesus praat die seën. Ek wil afsluit, ek wonder, wat het elkeen gaan vertel, na hierdie verhoogstuk afgesluit is. Die 12 apostels so 10-10-1 elk in een mandjie gevat het en gesê het, joh, nou kan ons nog verder gaan uitdeel. Weet nie hoe nie, maar Jesus van Nazareth het weer eens die haas uit die hoed getrek by wyse van spreken. Wat sou die skare gaan sê? Wat sou hulle vir die mense vir die huis gaan vertel het? Die lekkerste vis, die lekkerste brood in oorvloed het ons vandag gekry. Ons wat daar achter gesit het, was bietjie bekommerd, toe Jesus sê, geef my die 5 brood en 2, want ons het gedink, ons gaan nie kry daar achter. Hier is te veel mense hiervoor. Julle wat hiervoor sit, julle kry eers. Die tyd wat hulle daar achter kom. Nee, julle sal nie glo nie, maar ons het allemaal genoeg gekry. En dit was alles lekker geweest. En die seentjie, wat sou hy vir mama gaan sê? Mama, weet jy wat? Jy het vir my kosblikkie vandag gepak, 10,000 mense het kos gekry. Sê so die een kom sê, sorry, die son jou aangetas, of wat? Mama, weet nie, ek het haar gestaan, en is net uitgedeel, allemaal het ook oorvloed gekry, en daar was al 12 mandjies vol na die tyd. En wat sou die hoofakteur gesê? Wat sou Jesus gesê? Hy het dit gesê, 'n paar jaar later het hy dit gesê. Hierdie hande wat julle gevoed het, is in die kruis vasgespijker. Ek geef julle al my genade en al my liefde in oorvloed. Julle hoef niks te doen. Julle moet net glo en vertrou dat ek wat Jesus is, het vir jou sonde gesterf. Misschien moet ek hier stop. Dit is by hierdie punt. Die mens weer eens besef. Kruis is leeg. Graf is leeg. Want Jesus van Nazareth het vir elkeen van ons sondes gesterf. Soms dink ons nie in terme van 5 gebode en 2 visies nie. Dit is ons te karig. Daarom gee ek liewer niks. Dit is nie wat Jesus van ons vra nie. Wat het jy dan? Amen. Here, die skrifgedeelte is so besonder dat al vir die evangelies het aangeteken het. Maar het gaan nie oor die seentjie op die skare of die apostels nie, Here. Het gaan oor u wat vir ons vanoggend kom leer om waar te neem, om sensitief te wees. Help ons om te verstaan wat die volgende ons wil sê. Help ons as ons hier uitstap om te gaan uitleef en in geloof anders te kyk om Christus te word. Amen. Goed, gemeente, kom ons staan, dan sing ons Konk 159, lekker uit volle bors, en ons ervaar weer die teenwoordigheid van die Gees.
Oh,
ontvang die seën van ons hemelse Vader en gaan in vrede. Nummer 6 vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed wees vir julle. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee van nou af tot in ewigheid. Amen.